fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Omalintsika ny resaka mombany hoe ny fiaramiasa ny amin'ny samy tanora ny amin'izay hoe fahasahiana hanorina ny ho avy izay. Mbola misy a tranga mety hoe mampisalasala amin'izay hoe fampizarana ataon'ny tanora izay a. Aleo virinetitra antsika amin'izay le izy.
Ilaina zany ny fifandraisan'ny samy tanora eo amin'izay fanorenana ny avy izay. De misy tanora mopera mety hoe manana tanora namany, mety hoe ray na roa fotsiny izy ohatra, de izy ireo ihany ohatra ny miaraka. Fa io tanora io koa mety hoe mijery na mampiasa ireny tambazotra sosialy ireny moa araka ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny. De ao anatin'ireny izy a mety mahita zavatra be dehibe, mety misy fampianarana ao, mety misy fiainan'ny olona hafa mety hitany ao. Ireny ve a afaka manabe an'ilay tanora ihany ko iroso a amin'izay fanorenana no aviny izay.
Ye zay lasain'ny firisiny izay moa de milaza hoe misy tanora zany mionona amin'ny namana tokana, moa misy mionona ny fifandraisana ataontsika hoe fifandraisana virtuel zany hoe ao anaty tambajotra tserasera fotsiny. Efa zava-dehibe aloha arak'ilay hitantsika tao amin'ny Kristosy vivity teo hoe ilaina ny fisokafana fa tsy mikombona amin'ny tenanao fotsiny ianao. Fa ny tena ampirisihana ho an'ny tanora dia misokatra eo amin'ny samy tanora to azy a, indrindra eo amin'ny piray finoana aminy. De aporisihan'ny papa mihitsy a ny fidirana amin'ireny vondrona ireny, fikambanana masina na vondrona vovonana fikambanana tanora any amin'ny paroasy any amin'ny faritra na groupna tanora maro samihafa samy manana fahameza-pasoavany moa a, de maro izy ireny ary misy endrika maro. Dia ataoko fa miatsara kokoa zany a lay endriky ny fifandraisanao a rehefa maro ny arahanao a noho ny hoe namana tokana namana fixa, de iny ihany ny fampizaranao ny fiainanao. Fa ilaina ny maka ny traikefa ihany koa amin'ny namana hafa. De misy endrika maro ireny vondrona ireny a ao tanora azon'ny tanora tsirairay a ampiasaina raporsian'ny paparay masiny ireny a mba hirotsaka amin'ireny a ny tanora eo amin'ilay hoe fifanampiana amin'ny firosoana. De toy izay ihany koa ilay hoe fiononana fotsiny amin'ny hoe fifandraisana virtuel amin'ny alalan'ireny tambajotra ireny. Marina fa endrika fisokafana ihany izay a, fa ao misy ny lafiny tsara ao a misy ny lafiny ratsy ao a, de tokony ho tandremana mandrakariva satria rehefa ianao rery no mirotsaka ao a de tsisy namana hanarina anao na mpitandrina anao hoe tsy mety ty zavatra ity. Fa le fifandraisana mivantana any amin'ireny fivondronana fikambanana vondrona sy ny endriny maro samihafa ireny a de misy izay fifanampiana izay, indrindra hoe eo a lay ray am-panahy ny zoky am-panahy ny zoky olona, de fifanampiana makamin'izay fanorenana no avy tsaratsara kokoa ho an'ny tanora izay.
Ie de ajantsika eto aloha ny androany a raha pitso de ovitinina amintsika iny fandalinana nandritry ny andro vitsivitsy makasika ny hoe eny a amin'ny fahasahiana anorina ny ho avy, indrindra fa eo amin'ny tanora moa izany. Raha mipitso ary izay fotoana antsika izay a ny de mandra-pitafa ho amin'izay raha mipitso izay veloma tompoko.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.